A liberdade, liberdade. 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 A liberdade, liberdade.
Susurroche un poema. A intencionalidade vai no timbre da voz rota e seca. Pensamentos de remitente anónimo dirixidos como se houbera unha conversa.
Con murmullo susurroche un poema. A intencionalidade vai no timbre da voz rota e seca. Pensamentos de remitente anónimo dirixidos como se houbera unha conversa.
Esqueza que antes somos de nos mesmas e que non pertencemos a ninguén. Non esqueceremos ritmos, sentir, vivir, errar. Deixaremos na recámara unha bala na memoria por si nos quixéramos mancar.
Antes de nós mesmas, non pertencemos a ninguén.
Ola, bo día a todas. Vou vos ler un poema que escribín o 18 de marzo deste confinamento e que se titula Día 5 en cuarentena. Hoxe estaba sendo todo bastante estático. Un novo milenio cheo de desinterés avanzaba. Un virus novo e desconxelado caeu do ceo todopoderoso e unha poboación con medo xa non camiñaba. Todas éramos menos, pero xuntas éramos máis. Ante unha nova forma de apego e con tanta clientela virtuosa, podería definirse un novo espazo de incertidume, o que de normal sería libre. Sentíamos un raro síntoma, un estado asexual e en paro cardíaco. Se queríamos cambiar, non tiña por que ser todo tan rápido. Algo menos disciplinario, algo máis coherente. Algo con arte e saúde obreira. Ensauladas polas propias mentes do poder. Algo que ninguén nos está explicando. Algo duro de entender. Inasumível dende unha perspectiva humanista ou simplemente dende a razón. Todas somos o virus. Varios coronavirus A. Pero onte, limpamos as ventás e topamos luz a través delas. Arranxamos a cociña e traballamos a culpa. o incandescente estado de autocoidado co que ninguén contou é o noso propio amor. Hoxe especularemos nunha nova concepción de illamento, quizáis tentadas pola conspiración e a fame. Hoxe somos, como a sempre, un mero producto do que até agora fomos mercando. A ver se mañá xa somos menos. Moitísimas gracias a todas.
Temos de todo. Sí, señor. Sí, señor. De todo. Fascismos con grandes alumina. Fascismos amables. Fascismos maleducados. Fascismos que non semellan fascismo. Semellantes que semellan fascistas. E fascistas que non semellan fascistas, pero son fascistas. Bellos fascismos. Novos fascismos. Fascistas democráticas bellos. Novos democráticos fascistas. E temos tamén campos de concentración antigos e espectaculares para amosar a turistas, neos e vellos, e campos de concentración do trigo con plena actividade. Temos de todo. Sí, señor, e sí, señor. Televisións digitais fascistas, analóxicas coas televisións democráticas, novas democracias con tinturas fascistas e novas fascistas con tatuaxes tatuados, medios de comunicación case fascistas e case medios de comunicación, case medios de comunicación se non fora por os fascistas que son: presidentes fascistas, congresos fascistas, multinacionais fascistas, muros fascistas, novos muros fascistas, ladrillos fascistas, pedras fascistas, ladrillos de boom neodemocrático e neofascista, pedras no camiño fascista, camiños de Santiago fascista. Temos de todo. Sí, señor, e sí, señor. Butaneiros, perruqueiras, poetas, desempregados e desempregadas, policías, músicos, caseiras, neocuprofenofascistas e vellos e novos catedráticos demócratas, casinos democráticamente fascistas, bancos liberais neopreno democrático fascistas, formigón e bolsa mayoritariamente situadas á dereita do Parlamento fascista anteiro, armas democráticas, guerras democráticas e neodemocráticas, racistas e fascistas. Sí, señor, e sí, señor. Temos de todo. Para estes novos e bellos tempos democráticos e fascistas de sempre e nunca.
Pensábamos que a poesía se escribía nos mares, na rápida sucesión de olas pintadas nos ollos dos mariñeiros pobres, os que nunca xuntaron para un mar e tiveron que conformarse cos ríos, como a nós, poetas de auga doce. Tantos rumores nas follas, tantas mañás anunciadas, tantos portentos no ceo, tantas volvoretas cansas, tantos veos descorridos, tantas fadas agochadas, tantas mans, tantas estrelas, tantos ecos na montaña, tanto aire, tanto sol, tanto vento, tanta nada.
Do poeta peruano César Vallejo, un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. Hablar después a nadie de Picasso. Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar en la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Do poeta palestino Mahmoud Darwish, pasaporte. No me reconoceron las sombras que absorben a miña cor no pasaporte. E a miña ferida para eles era unha exposición para un turista que adora coleccionar fotos. Non me recoñeceron. Ah, non deixes a palma da miña man sen un solo, porque as árbores me recoñecen. Recoñéceme todas as cancións sobre a chuvia. Non me deixes esbrancusado como a lúa. Todos os pásaros que perseguiron a palma da miña man ata a porta do apartado aeroporto. Todas as searas, todas as prisións, todas as tumbas brancas, todas as fronteiras, todos os panos ondeados, todos os ollos estaban comigo. Pero deixáronos fora do pasaporte. Espidos de nome, de pertenzas, nunha terra que harei coas miñas mans. O santo sol berrou lugose desde o ceo. Non fagas unha lección sobre min dúas veces. Meus señores profetas, non preguntedes ás árbores polos seus nomes, non preguntedes ás chairas polas nais. Da miña fronte parte a espada da luz, das miñas mans a agua do río. Todos os corazóns da xente son a miña nacionalidade. Así que levade o meu pasaporte.
Alumbrei na memoria o meu corpo de nena recén parida. A inocencia pura en brillo de micas que me cobren. Receptores telúricos en ondas que me xunguen a terra. Recuperei o meu primeiro pranto, a dor de nascer cada día. E fun tocar o tambor para ti, Gándaras. Cantei non como a fervenza que te suca. Cantei como unha luz que te brotara. Fun vibrar o tambor para ti, Gándaras, e a tua pel de séculos erizouse en carpazos floridos. Consurei as ancestras que viron bailar o sol nos teus venceres de antano. Invoquei a protección do vento que de tanto amarte disolveu as túas aristas. Xunguinme a ti, na túa luz, coa miña luz.
Tempo de se render non. Poden prender os nosos corpos, e prenden os nosos corpos. Poden tapar as nosas bocas, e impedir que as palabras voen, e tapan as nosas bocas. Poden cubrir os nosos ollos, co seu pano de negra noite, para que desvexamos a beleza da nosa patria, e cobren os nosos ollos. Poden deitar lixo nos nosos ouvidos, con súas mentiras despiedosas, e deitan lixo nos nosos ouvidos. Poden arrancarnos os nosos herdeiros, roubar os fillos das nosas entrañas, abafar a nosa fala nas inhóspitas salas en que nos forzan a ir parir as nosas fillas. Poden inclusive espetar as súas inobres facas nos nosos galaicos e amorosos corazóns, e furarnos ata estiñar o noso sangue. Poden, 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 mas nunca poderán entrar no sagrado da nosa memoria. Nunca vencerán o noso exército de árbores que erguido e celta vive no noso interior. Nunca queimarán o noso bosque de ánimas, onde crecemos, onde nos nutrimos, e desde onde xamais nos renderemos, xamais nos renderemos, xamais, xamais, xamais nos renderemos.
Se os carballos falasen ao pai, se os carballos falasen, non ficaría eu tan só, e as miñas conversas deixarían de ser monólogos que me queiman na gorxa. Se os carballos falasen, miña sería a dor da súa decota, meu medo incendio, e miña a capa de prata do seu tronco. Se os carballos falasen, meu sería o mundo dos pásaros, meus os degoiros e fantasías, miñas as pernas trepadoras de crianza, e súas as miñas caricias. Se os carballos falasen, seus os meus ouvidos, miñas as súas queixas, meus os seus ancestrais e os druidas, e as fadas do monte que ha de herdar o meu corpo. Se os carballos falasen, escoitaría eu non outra fala, meu refuxo entre uceiras e carpazos, miñas a paz e a liberdade, meu o meu destino, e miña a miña patria.
De madeira, a mai. De madeira os ramos da macieira que soben pola casa acima. De madeira a trabe que soporta o peso do tellado e o da neve no inverno. De madeira a lata onde descansan as tellas. De madeira o faiado que fala co tellado e non lle deixa meter adentro a xeada. De madeira o taboado que divida a estancia, que separa o lugar de dormir e o aconchega. De madeira a hucha de guardar o liño, de madeira a artesa onde se amasa o pan, de madeira o arcaz do grao e a tega de medilo, de madeira o berzo dos meniños que medraran, de madeira a escada que sobe o sobrado, de madeira a espeteira das garrafas e as prateleiras da louza, de madeira aos bancos e a mesa de xantar, de madeira a cama e a mesa de cabeceira, e o espello e o móvel da almofía, de madeira o lume que te fai topenear, de madeira o escano en que adormeces, de madeira o soño e o barco no que foxes, salvando o mundo das chamas, de madeira a porta e o fecho que se abre e te faz acordar, de madeira as chancas da veciña que entra pisando as tábuas do sobrado, de madeira a vara que leva para enxotar os cas e o seu medo, de madeira as castañas que asareis esta noite, de madeira tú que te sabes manter firme como pau, de madeira o caixón no que deixarás este mundo polo alén.
Que hai de min no animal que sostén o pescozo dunha presa imaginaria con indulxencia, pero tamén cos dentes a un milímetro da arteria carótida? Que de min no animal, no descoñecemento de calquera norma, na pel forrada de cabelo para o inverno, na falla do decoro, na forma en que arrastro a comida polo chan e alimento a infección? Que de min no animal, en coñecer o sexo como se coñece a miseria, a dor como se coñece o cortello, a domesticación como se coñece o insubmiso e o evitable? Que hai de min no animal, e que na fame, e que na tribo?
Scared of lost downtown, the blue ones are told to be there. Hey, that's me, love. I got nothing to lose. Some loose change in these cold songs that I saw on my way downtown. This freezing cold consumes my bones. Learn.
down, 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 down.
Mátame o capricho de ver o sol nacer, de velo medrar en sentido rítmico a clase popular, de velo tremer cando se vai, cando se esquece de alumear a tantos que non merecen luz, nin artificial nin solar. Esteroides de egos políticos que non son máis ca iso, egos con tan pouco que ofrecer que compiten polo que non teñen. Rítmicos pasos alados por dunas que só teñen auga, dunas tan trapalleiras como a eles, os que mandan. Os que teñen tanto medo de vivir, que pescudan saídas cheas de excesos que non teñen por que ser nicotina nin cebada. A eles, aos obsesivos, isto vai polos excesos, polo abusivo, polo descontrol cara a un sentimento que non deixa de ser lexítimo. Isto vai pola radicalización de calquera cousa. Isto vai pola obsesión, polos obsesionados, obsesionados coa pena, obsesionados coa dúbida, obsesionados coa dor, obsesionados coa política, obsesionados co traballo, obsesionados co diñeiro, obsesionados coa súa parella, obsesionados por un ideal máis ou menos utópico, obsesionados pola beleza, obsesionados pola morte. A todos eles, tolos en coherente sentido como un dominante, a todos eles les digo, como humilde conselleira sen título, obsesiónense coa vida.
Amón, nese panque que nunca é panque, de zonas comuns de pisos idénticos, e cancha vermella na que nunca solamos a nada, pasean, buscas, e chéllase, e lémense. Arasallo, no semáforo e vermello, como mira por eses 12 segundos, gritan o volumen aos 40, e a tarde, e lánzala fosforito.
Sostén Aldao que con premeditación e hipérbole, cheirou a dor a anos de distancia. Pero iso agora non é demasiado importante porque quere que quede ben claro que é ela que andes en ladrilla o ceo. Visto que o poema non o fai a portadora do virus da exaxeración, senón ela, que ensombrece a palabra, pero ilumina a memoria. Isto proporcionalle un prazer precioso, sostén Aldao. Pasou o día compracéndose nesa luz que teñen as cidades cando unha está ben, pero tampouco deberíamos darlle valor a este tipo de cousas porque sostén Aldao é máis que probable que vexamos unha punta, pero que debaixo non haxa iceberg. É un poema, ou aquí non pintamos nada. Aínda así, Aldao sostén que vale furar. Pero aclaremos que roubar di máis da persoa que da súa necesidade. Pensa que gran parte dos libros que lemos sobreviven tan só a unha lectura. A estas alturas poderías ter asumido que todo importaba a metade porque ía calor, que se nos foron das mans ás mans e fixemos do estómago un after, ese querer verboso, aquel posgrau en falsidade. Droga por nós. Que a unha illa desarta levaríamos un xesto. Droga por nós, que non se pon o sol nas nosas bocas. A frase «Dime algo que eu non saiba, sorna fora» é agora a miña petición máis firme. Ponlle nome ti a todo o que non pagou a pena. Atrévete a facer da palabra líquido de contraste. Droga por nós, que non aguantou o noso amor a luz do día.
Do este domingo no que tocan a defunto na aldea. E os versos esbaran a modo, como a vaguas, polo rostro hierático dos que fican, ficamos, orfos de caricias. A miña nai anda pola casa, lixeira, con esa primeira palabra que describen os beizos na pel ansiada. E coa súa presenza, coas pisadas que debuxa nas táboas baleiras do cuarto que íamos habitar. Onte, o vento abaneaba esas liñas ilimitadas do teu pelo, que me facía cóxegas sobre a fame do meu peito. Hoxe, hai calma, unha sepulcral calma. Un día falei de amor cunha pedra pousada no camiño, e a pedra arrebolouse contra min. Outro día falei de amor a un sorriso que iluminaba a noite dos deserdados. E o sorriso secou como a fenda de terra abandonada. Un día falei de amor coa lascivia, e a lascivia mentiu que me amaba mentre riscaba as sabas do leito onde escondíamos os nosos corpos espidos. Un día falei de amor coa noite, e a noite desvelou-me sen responderme nada. Un día falei de amor conmigo, e souben que ti xa non estabas. E doeron mos erros, os silencios, as miradas. Un día falei de amor co tempo, e só me dixo: non te deteñas, ama. As campás seguen repicando a defunto. Morre a esencia da aldea, vai ficando deshabitada, como a casa, o quarto ou o corazón de quen non ama. Mas eu sempre responderei no teu código a túa chamada. Alfa, Mike, Óscar, Romeo. Anuando sentimentos no traxecto que agarda. Escoitas a memoria do vento. Un paxaro morreu por pensar que podía voar libre. Unha muller morreu porque un home non pensaba deixala ser. Un neno parou de sorrir no cadaleito da praia, porque moitos homes afogaron o pensamento da dignidade. E, mentres tanto, deste lado da escrita, abrazamos este solpor cos ollos pechos. No xardín da malicia andaba un home que facía o amor coas plantas. Inoculáballe o esperma que levaba nos dedos para fecundálas co xen da soidade. As plantas murcharon. El había tempo que coñecera a seducción da morte. E, mentres tanto, desta beira do poema, adoramos o fulgor da navalla coa que sometemos a primeira inocencia do mundo. Escoitas a memoria do vento. Repudias esa apracible mensaxe que fai ladrar o medo.
O rebordamento, de Rebeca Baceiredo, do poemario O canto da Sibila. Calquera felino bañándose na lúa, arranco as palabras da boca para botar todo real por fora. Contigo aprendín a falar soa. Sinto un certo gozo uns instantes, cando o sinal da radio se perde. Vivo coa porta aberta á rúa para sentir a vida. O que me matou, fíxome máis forte. Non te rindas. De Eduardo González Ananín, do poemario Rol de Cantárida. É verdade o que escoitas neste pesadelo de murchos ollos e enferruxados tímpanos. Coñece la balanza onde se pesa o medo. Óllase a baladura das follas aguiradas. Son o diccionario a palabra excelencia, mai la palabra honor. Ou será esta linguaxe culpable que nos confonde a todos? Priman as tapadeiras. Honorables excelencias, honorables recantos, honorables barallas, honorables cabróns. É despreciable o traballo dos honestos mal o esforzo dos tísicos. Metálicas gadoupas confabulanse cos hidrópicos saurios da espada, a cruz, o parlamento. Todos moi honorables en estados de sitio democrático. Orfamentos suando para as orxías dos vampiros que engaiolan a chumbo e verborrea impan entre engranaxes de tiráns electos. Clandestínanse as fervenzas sagras. Non hai espacios íntimos para a vida.
Agora, que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando sámago nos vimbios. Agora, que retornan as floracións antigas e unha bris delicada fragmento de escritura vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste e os bois en la manide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve o principio da patria. A pureza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río. Lámina impresionista na mañá fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban nos fieitos. Lembraste as vegadas da mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, da textura da frol rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Vilarente. O serán descendía como un palio sobre as terras de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos. Era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas. Silvestre entenui musan meditaris avena. Viña a palabra nova, na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio. Sunt nobis mitia poma. Fuxían as escuras peonías, lonxe do corazón adolescente. A aínda non entraras nos palafitos da morte.
Boas, chamome María e vou vos ler un poema do libro Un rato dixo ya a lúa, de Antonio García Tijeiro. Choven balas, seres berran, arden vilas, queiman letras, caen nenos, chora a terra, xemo povo, pingas negras, cicatrices dor vermella, destrucción, chuvia negra, berros tristes dor amarela, choven balas e miseria, noite fría, tristes guerras, nace o medo, chora a terra.
Pedras, riscos e fuxidas, pensar mirando a nada en protestas e intifadas, non hai contos de fadas para un rapaz que crece en Gaza, casas derrubadas que soterran a esperanza, carrase e inquedanza que asoballan as miradas, unha vida que endurece, xa non lembra o importante, es feliz estando un mes sen sufrir ningún ataque, caen bombas dendo alto aínda que sexa un instante, que o azar decidirá é a única seguridade, non penso renunciar a vivir na miña terra, é unha ocupación que non falen de guerra, bombardean sen criterio, quen son os terroristas, que viva a nosa loita e que viva Palestina, non penso renunciar a vivir na miña terra, é un xenocidio, que non falen de guerra, quero vivir en paz, sen chorar baixo a cufilla, que viva a nosa loita e que viva Palestina. Vou cara a colexa e un punto de control, non podo pasar e caio chando un empurrón, non sei que está ocurrindo e xa son outra presión, non sei onde non me peito sen ninguna compaixón, fao que podo, intento fuxir, non podo berrar, tampouco sentir a vista nubrada e non podo vir, vai chegando a fin, agobio insoportable, cae o mundo sobre min, así é como actúa o exército israelí, o exterminio nunca fea e os abusos son diarios, este occidente cego, porque nos dan del lado, atacando van durar tanta dor e tantos danos, isto é un crimen, non é cousa de bandos, expertos xa na casa o escoitar alguén chorar, miña nai dame unha aperta que espanta todo mal, estou ainda asustado, non son quen de pensar, non estou seguro ni no meu propio fogar, cae de novo a noite e volven as promesas, derrubar un muro imposto, os bloqueos as fronteiras, que non sexa un perigo ondear unha bandeira, e que salgo cruzo o ceo non sexa máis que unha estrela, non penso renunciar a vivir na miña terra, é unha ocupación que non falen de guerra, bombardean sen criterio, quen son os terroristas, que viva a nosa loita e que viva Palestina, non penso renunciar a vivir na miña terra, é un xenocidio, que non falen de guerra, quero vivir en paz, sen chorar baixo a cufilla, que viva a nosa loita e que viva Palestina, non penso renunciar a vivir na miña terra, non penso renunciar a vivir na miña terra.
Soprade con violencia nos ocos da cortiza, nas árbores perennes que non crean froito, que non alteran as marxes do camiño, nin a súa forma enigmática de sandar. Preguntade na cola da procesionaria polo paradoiro do último enxame, anotade a vosa quenda, a forma e cor do horizonte que vos identifica. Que ninguén negue que o tentastes todo para poñer un pé na terra e o grito no ceo, deixando a marca vermella do futuro nos ouvidos inmaculados da furna. Que o voso rastro sexa de cuarzo e marque as horas enteiras, que as campás de bronce desafinado chamen a vivo e veñan os mortos, confundidos, preguntar onde é a festa e que celebramos. Que falen as tumbas e digan que extrañan a conversa amable dos insectos. Que os insectos pregunten ao enterrador onde instalar os extintores e así, en caso de fogo fatuo ou combustión espontánea, saber cara onde dirixir o voo e o verso que neutralice o medo ao infinito, a engalaxe. Sede de area seca, de pés úmidos, de rostro alegre, sede a forza de envigueira, a dor do parto, a garantía do presente sen dúbidas, sen débedas, sede a natureza morta e resucitada, sede o pintor ebrio e o lenzo. Sede a fotografía dos avós intacta tra lo incendio, a chamada que informa dun nacemento, a celebración da herdanza, o antídoto contra a familia esfarelada. Sede a chave da casa natal, as marcas do tempo na porta, sede o bosquexo da súa arquitectura ou partida de nacemento, sede piar, trabe, soarego, o baleiro enteiro enchendo de significado o limiar, sede o mesmo puro limiar se podedes e cada molécula do aire que o atravesa, baixade ao mercado, escachade as olas todas polo mero feito de existir, esnaquizade o posto de parauga se chove, o de bacallao se chove ou non. Bailade o son do gaiteiro e convidade-o a Viño Novo. Que saiba a vila enteira que a traxedia fuxiu e hai na vila, dende hoxe e para sempre, novas maneiras de afrontar a morte. Escoitade como berran os tratantes, exhibindo sen medo a dentadura e a fame, o corpo a medio camiño entre a poalla e a poeira. Mercade futuro, mercade futuro, por piedade, e aquí, e agora, mercade un anaco de futuro.
Ode 1914 de Fernando Pessoa. Ven sentarte comigo, Lidia, a beira do río. Sosegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida pasa e nao estamos de maus enlazadas. Despois pensemos, crianzas adultas, que a vida pasa e nao fica, nada deixa e nunca regresa. Vai para un mar moito lonxe, pro pé do fado, máis lonxe que os deuses. Desenlacemos as maus porque nao vale a pena cansármonos. Quer gocemos, quer nao gocemos, pasamos o río. Máis vale saber pasar silenciosamente e sen desasosegos grandes. Sen amores, nen odios, nen paixoes que levanten a voz, nen invexas que dá o movimento de máis os ollos, nen cuidados, porque se os tivese o río sempre correría e sempre iría ter o mar. Amémonos máis tranquilamente, pensando que podíamos, se quixésemos, tocar beixos e abrazos e caricias, mas que máis vale estarmos sentados sobre un do outro, ouvindo correr o río e vendo. Collamos flores, pega tunelas e deixas no colo, e que o seu perfume suavice o momento, este momento en que sosegadamente nao cremos en nada, pagaos inocentes da decadencia. Ao menos, se for sombra antes, lembraste de min despois, sen que a miña lembranza te arda ou te fira ou te mova, porque nunca enlazamos as maos, nem nos beixamos, nem fomos máis do que as crianzas. E se antes do que eu levares o óbolo barqueiro sombrío, eu nada terei que sofrer o lembrarme de ti, serme as máis suave memoria, lembrándote asim, a beira do río, paga triste e con flores no regazo. Outro poema de amor de Lois Pereiro. El xa non sentía nada ali deitado, e ela tampouco velo. Preguntouse se o amara algunha vez, mentras vía o seu sangue a caer na alfombra que ela, sempre ela, tería que limpar cando levase.
Chámame Adolfina Mesa, e o meu poema leva por nome Muller esta palabra. Escribimos sobre o temor que nos invade, sobre a injustiza que non condena. Somos mulleres da palabra. Chegamos esnaquecidas, tristes, desconsoladas, mutiladas coa invisibilidade, e espertamos crecidas ante un futuro incerto, execrando un pasado infectado, facendo eco no presente da nosa voz, silenciada, escarnecida, aldraxada. Chegamos e somos de todas partes, con diferentes cores na nosa derme, depositando verde na arbitraria xustiza e atávica sociedade. Depositando verde sobre os nosos pasos contra o vento que cheira a mortes, a sangue, a vaguas, a malos tratos, a violacións, a sinistro silencio. Somos mulleres da palabra e fornicamos co pragmatismo dun mundo que non entendemos, que non nos respecta. Escribimos coa vasoira imposta para transformar a triste realidade. Escribimos unha historia con noso sangue, labrando un porvir próximo de condición conxénere, loitando polo feito de que ser muller non signifique sexo débil, obxecto sexual, muda, invisible, disponible, aínda que digas non. Porque caladiña, estás moito mellor. Somos verbo, somos diálogo, somos o berro das que xa non ten voz, das que xa non están. Somos mulleres da palabra.
Capítulo 1. Que se esconde por baixo desta miña pele lúcida, combatendo por sair do confinamento. A historia non tería sido a mesma de ter nós que loitar pola liberdade dos nosos alentos. Conta a historia que nunca é a mesma, aínda tendo que loitar pola nosa liberdade. A túa liberdade. Tú, que envolves a miña demora con delicado silencio, mentres asistes á descida do cumio, o alto que nos transporta ao finito máis limitado, porque o infinito emana do pé tan imperceptível que envergoña. Abrazar a escravatura e a xénese do retorno. Déixame ver de novo a través dos teus ollos. Capítulo 2. Ti queríasme imperfeita? Pois así sou eu de pequena, intentando ler os sinais, até que me dá o sono e durmo coa alma deitada na mão destra. A parálise facial voluntaria otorga unha hipersensibilidade delirantemente rítmica, como ao balanzar da pelvis, debaténdose entre o hipnótico lemniscata ou o abandono ao eretismo. Ti queríasme calada? Pois ben, non teño voz para a túa limitación do verbo, porque o eco da miña linguaxe trae consigo o código da palabra natural non rexistrado, a transmisión da consciencia, vestidura que abriga a pel fronte ao desapaixonado alento. Ti queríasme e non me querías. Eu tomei e soltei da matriz da desproporción, até que a bravura me acompañou de volta á esencia. Mazo e prego naquela liña que sinala os opostos, que por un instante consagran unha vida e unha morte. A loba. Capítulo 3. Serea, a tua alma fica varada nunha praia sen area, na que as rochas embaten con loucura contra a sombra dese corpo desnudo proxectado nas ondas pola luz da lúa. Mas que pasa cando non há lúa que estenda a sombra? Serea, a soberbia te torna infeliz polo teu desconsolo. Ti ou o salitre que cristaliza con a pretensión incesante de construir o ángulo perfeito, capaz de refletir con cada raio de luz a transparencia de unha alma varada. Sereia, que pouco sabe de ti o ar, que se apaga entre intermitentes recordos dirixidos polo desexo, e unhas augas tan claras como frías. Quen sabe de ti? De novo sae a lúa, e manterte dentro non fai sentido.
Liberdade, liberdade, liberdade. Podes escoitar os nosos programas na web radioliberdade.wordpress.com, na plataforma iVoox e nas redes sociais.